Jiří Srnec je dnes hostem dvojky Českého rozhlasu, herec, režisér, autor, skladatel, výtvarník a divadelní režisér. Dobrý den.
Dobrý den.
A je tu ještě jeden Jiří Srnec, syn. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Jaké povolání bych vám měla připsat k vašemu jménu?
No, k mému jménu. Já jsem studoval herectví na Pražské konzervatoři a vlastně v současné době, vlastně dá se říct, takovou hrou osudu dělám v produkci pro naše divadlo, pro Černé divadlo.
Jaké to je spolupracovat s tatínkem?
No, já bych řekl, že čím dál, tím lepší, vej, tatínku.
Určitě.
Kdo koho poslouchá?
Já mám pocit, že oba posloucháme, anebo nasloucháme sobě navzájem.
Unikátní projekt Černé divadlo, který jste vytvořil, se loni dožil 50 let.
To je tomu tak.
Úžasné ano. Číslo. Vy osobně byste bral tu padesátku pro sebe z hlediska vašeho narození?
Jako být 50 let?
Být padesátníkem ne, teď v tomto okamžiku.
Ne, já jsem spokojený s tou osmdesátkou, protože já si nedovedu představit, že by ta mimořádná shoda okolností, která mě provází celý život, by byla tak příznivá, jako byla doposud, protože dějí se neuvěřitelné věci. Například už sama skutečnost, že já jsem vlastně nikdy netoužil být divadelníkem. Tam já nechtěl jít na vojnu, proto jsem studoval na ty školy, že nejdřív grafická, pak konzervatoř, potom divadelní akademie. A přesto jsem tam potom musel chvíli, asi 2 měsíce být na té vojně.
Lidé ve vašem věku už dávno nic nedělají, odpočívají. Měla jsem tu také Adolfa Borna, tak vy jste tak zhruba tak asi přibližně stejná generace. On je o něco starší než vy. A byla jsem také unešená tím, jak je úžasně vitální. Tak jako vy stále pracuje, stále aktivní. Jak to děláte, že dokážete pořád ještě pracovat ve své profesi? Vypadá to, jako když ta vaše profese není žádná práce. Je to jenom velká radost a velké štěstí, které vás potkalo.
Máte úplně pravdu, protože ona to není práce, to není ani zaměstnání. Ono, slovo zaměstnání už v sobě obsahuje něco, co jakože člověk je zaměstnán. To ne, tam je důležité a myslím, že u Adolfa Borna, kterého také znám, pochopitelně známe se navzájem, toho člověka okamžitě paralelně napadají věci, kdy, jak jsme spolu co prožili. Je to také tvořivost, to je vlastně základní, co je smyslem vůbec každého člověka. Jakmile upadne do pasivní nějaké jenom účasti na práci někoho jiného, který není schopen strhnout lidi k tomu, aby se pracovalo společně, jako je hodně lidí zaměstnaných. A ten Born je úplně báječný, všechny ty jeho výstavy vždycky, ty jsou nabitý dějem a určitou fantazí, která je nádherná. Divadlo je ve své podstatě neuvěřitelná tvořivá fantazie, když vezmeme ty nejkrásnější lidi, to, já nevím, William Shakespeare a jiní čeští, až po toho našeho Václava Havla, celá ta galerie lidí od staré antiky, no tak tam je cítit neuvěřitelná tvořivost, která ale je v každé rodině, v každém dítěti. U nás vlastně to už samotný ten výčet těch děvčat a chlapců.
Je celkem 7 těch vašich dětí?
Ano,
abychom 7. Byli konkrétní.
No a i tady já myslím, že je velice důležité, když se děti rodí proto, protože chtějí ti manželé mít dítě. Že to není omyl, že to není nějaká katastrofa.
Náhoda.
Náhoda, ano. A já jsem úplně přesvědčený o tom, že to mládí se udržuje, nebo mládí. Ta tvořivost každého člověka, pakliže je postižený touhletou radostí, tak je trvale aktivní. Tam a u toho, jak jste jmenovala toho Adolfa Borna, který byl tady také u vás hostem, tam je nádhera, že vlastně se pootevřou někam dveře nebo okno, nebo v podstatě. To
se mi připomíná, že bych se měl zase odskočit.
Ne, to je podvědomá reakce na to, co čím, ale zatím ne.
Zatím
to,
v pořádku.
Mě to zaráží skoro až, protože nevím o tom, že by nějaká taková...
Není, taky to je přeřeknutí.
To byl prostě přeřek.
Ale to je přesně ono, že je nám stále posíláno do úst a do hlavy a do prstů v muzice něco, co bychom měli udělat, aniž bychom to chtěli. Jo, protože to je tvořivost spočívá v tom, že člověk naslouchá a jestliže navykne nebo otevře, jak jsem říkal, dveře, okna nebo cokoliv, prostor, tak to chodí stále. A tam člověk musí být stále pozorný na to, aby to zachytil a aby se to proměnilo v něco, co na tom jevišti může žít. To bych řekl, že je podstatné. A pak, když máte těch 7 dětí, které vždycky jsou v kontaktu s tou rodinou nebo se mnou, určitý intenzivní věk, a pak se otevírá současně, protože ty děti jsou účastny tomu. A když si oni navyknou, protože vím, že Pavel Šmok říkal, ty jsi se zbláznil, proč je dáváš na balet? Myslím, to 2 děvčata. Jirka byl vlastně na taneční, ne na taneční.
No, ale já jsem se tam tak mihnul, že to se ani nedá.
Hudebně dramatická,
to jsem dostal.
Konzervatoř.
Ale i ty jsi měl přece profesorku, která byla v divadle Na zábradlí, Zdenička Kratochvílová, nebo ty už jsi neměl?
Měl jsem.
Na pantomimu. A Láďa Fialka, vůbec to divadlo Na zábradlí, tam bylo tak tvořivě, nádherně, že lidé, kteří tam přišli a neměli co s divadlem společného, byli třeba v technice, nebo Jiří Anderle, to byl malíř, který absolvoval uměleckoprůmyslovou školu s Milátkou Daňhelovou tenkrát a přišel jako do techniky dokonce. Ale brzo, protože výtvarníci, to bylo vůbec první soubor, vlastně výtvarníci, čili postižení všichni tou tvořivostí, ale postižení. Radost.
V dobrém slova smyslu. My to tady máme tak zavedené v tomto pořadu, že po určité době pustíme písničku, jestli dovolíte, aby se náš host mohl soustředit třeba na odpovědi na další otázku, aby se mohl napít, aby si dal kávu. Souhlasíte s tím tak?
Souhlasíme, samozřejmě.
Hosty Dvojky Českého rozhlasu jsou Jiří Srnec a Jiří Srnec mladší. Mluvíme o Černém divadle, o unikátním projektu, který jste vytvořil, který v loňském roce oslavil už 50, což je úžasné. Vy jste také dostal od prezidenta republiky, a to v souvislosti i s vašimi kulatými narozeninami, medaily za zásluhy v oblasti kultury. Tak i za to gratuluji, sice už to proběhlo všechno, ale já myslím, že i to pro vás hodně znamená. Zeptám se, jak vzniklo Černé divadlo. Byla to náhoda, byl to osud, byla to shoda okolností, šťastných okolností, jak to tehdy v těch 60. letech, respektive na počátku 60. let bylo?
Určitě shoda okolností. Žádný záměr. Vůbec, a bylo to ještě navíc seslané, napadené. Jako býti napaden něčím. Protože já nechtěl na vojnu, tak proto jsem dělal ty školy, jak jsem už říkal. A během té doby jsem, jak jsem třeba byl na grafické škole, kde byli vynikající kantoři, profesor Lander, Richard Lander v Čechova ulice, jak si vzpomínám.
Bydlel. To už zase není až tak důležité pro ten náš rozhovor. No, to nemusíte až tak pátrat v paměti.
No, ono se to sype spíš z té paměti.
Tak, aha, teď se vám to představuje a vybavuje.
Pan učitel Baumert byl na obecné škole a ten, zdá se mi, že objevil ve mně cosi, co podporoval. A když se mu to nelíbilo, tak to ještě nebyly zakázané fyzické tresty, tak nás vzal takhle nad uchem za ty vlásky krátké, táhnul nahoru, pak rychle pustil a dostali jsme pohlavek.
To byly metody.
A to byly dobré metody. Aha. Já vůbec absolutně s tímhletím souhlasím, protože...
Dokážete si představit, co jsem prožil v dětství asi, že?
No já, máte krásné vlasy.
Ano, tatínek mě tak moc vytahal, až mám skoro metrové vlasy.
Ale nejenom to, já si vzpomínám, že když si hrál na klavír, tak jednou si mě tak rozlobil, že jsem po tobě hodil umělohmotnou stoličku.
Ano, to nejde zapomenout. Vlastně od té doby tohle to nemůžu zapomenout a jiné věci zapomínám, protože si mě trefil přesně do hlavy.
To není pravda.
Je to pravda. Mm-hmm. Ale nebudeme.
Dneska by to bylo domácí zase, násilí, no. Pozor na to vlastně.
Ne, ale tak ne, jako
tenkrát
zase.
Ne právě. Tenkrát to byly výchovné prostředky. Úměrné ovšem také té situaci, která byla kolem nás. Ale zpátky k tomu
ano,
divadlu.
Jak to bylo?
Byla grafická škola, potom byla konzervatoř hudby a tam byl zase výborný Albert Peck, tam bylo nově vzniklé oddělení lidových nástrojů, což mě přitáhlo k lidové muzice tak silně, že do dneška mám rád hudbu, ať je to Leoš Janáček, Bohuslav Martinů, Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, kteří byli opřeni přímo o českou muziku, jo? Že to nebylo žádné abstraktní umění v muzice. To byla jedna věc.
A loutkařská vlastně
a
katedra.
A tam byla katedra a teda zase byla škola, která vznikla a M. Brousil prosadil mezinárodně první vlastně vysokou školu, kde se jednalo o oživlé dřevo. Pro nás teda, ať to byl Honza Švankmajer, ať to byl Jiří Procházka, Jura Herc, tito lidé, kteří dneska jsou známí ze zcela jiné oblasti, než jenom z Loutkového divadla, včetně teda i toho, té naší tendence použít to divadlo jinak. A tam byl výborný člověk, doktor Erik Kolár, který vlastně může za to, že já dělám divadlo tak profesionálně, jak se vůbec dá. To nikdo z nás netušil, když jsme objevili při francouzských písničkách rok před koncem školy, rok před absolutoriem.
To jsou nebezpečné, teda ty cizí slova. Naštěstí z absolutoria se nedá udělat. Teďkom pro posluchače, kteří
obsah
přišli až
tomu, ano. Když jsem skončil, bylo po absolvování už.
Ale to bylo ještě před absolutoriem.
Ano.
To se povedlo.
Krásně.
Povedlo, výborně.
No, tak jsme dostali za úkol, protože já byl na výtvarném oddělení, na scenografii, udělat každý jednu písničku z francouzských písniček Hanuše Jelínka z překladů. A tam vlastně vzniklo, že děvčata byla oblečena do černých trikbarevných sukní, chlapci černé kalhoty a zase naopak trika barevná, kdy umřela Maturína, která uměla tak víno pít, že k ní musel doktor jít a umřela a my nesli rakev před černým paravanem. Děvčata, když vnesli do vzduchu poháry s vínem, tak vlastně začaly létat ty poháry před černým sametem ve vzduchu. Takhle nějak to začalo. A my jsme z toho udělali princip pro následující inscenaci, kterou doktor Erik Kolár udělal něco pro mne, skutečně zázračného pro mne, ale i pro ten soubor těch mých spolužáků. Říkal, Jiříku, udělej si inscenaci, napiš si muziku, neboť to děláš. Výtvarně si to udělá každou tu píseň, jeden z ročníků ze spolužáků výtvarně. Doktor Richard Lanter byl shodou okolností tam, kde byl předtím jako ještě ne profesor, tak tady byl docentem a ved zase moje výtvarné oddělení, kde jsem byl účasten na vysoké škole, na divadelní akademii.
Jak se vám hodily teď ty tři školy? Ta grafická, konzervatoř, vlastně,
mimořádná
škoda loutkařství.
Ano, máte úplně pravdu. A my udělali tuto inscenaci, ta hned jela do Bukureště na divadelní festival a tam jsme získali ohromnou popularitu, jako Černý kabinet už. To nebylo jenom Černé divadlo. A dostali jsme se, udělali jsme inscenaci Pan Sen, kde už byl princip jasně Černého divadla.
A bylo rozhodnuto o vašem dalším osudu.
Tímto
okamžikem.
Pak už vznikla první scénka ještě na vysoké škole divadelní akademie Pradlenka, kterou do dneška v programu retrospektivním.
Máte ještě vlastně, já jsem se dívala na vaše webové stránky, tak ještě tam něco o té Pradlence také jsem zaregistrovala. Je součástí jednoho představení,
vlastně se kterému my říkáme scénky, jinak se to jmenuje The Best of Blacklight Theatre a je to vlastně takový retrospektivní výběr z naší tvorby vlastně, z různých představení. Ale máte úplně pravdu, jak jste říkala, to loutkoherectví, ta grafická škola a ta hudba.
Ano.
Já si myslím, že právě z toho můžu teda takhle z toho mého soužití s tatínkem posoudit nějak, že to je právě to, že měl tři školy, které dohromady vlastně vytvořily ten nový směr, že bez jedné z těch škol by to vypadalo všechno úplně jinak.
Ona je tam také i důležitá ta technická záležitost celého toho projektu. Ono to musí fungovat, ono to nesmí jakoby spadnout všechno. Ono to tam musí tak proplouvat logicky s těmi herci, s těmi předměty, s tím světlem, s tou tmou a s tím vším.
Ono to musí být logické pro diváka. Co se děje vzadu, to si nedokážete představit občas.
A to bych ráda věděla od vás. Co se děje vzadu? Jeden, za tou oponou.
V novinách, já nevím, kde to bylo, už myslím, že to bylo právě po těch prvních festivalech v Británii.
V Edinburgu, kde, tam jste velmi úspěli.
Tam to začalo.
Ano.
My jsme do Edinburgu jeli jako absolutně neznámý soubor. A to byla opět shoda okolností, že ten Pragokoncert, který tenkrát byl a na který mnoho lidí vzpomíná dosti negativně, tak se choval opět vynikajícím způsobem. Ale možná, že při tom příštím vstupu řeknu něco, co bylo velice podstatné. Jak vůbec jsme se stali slavným souborem?
Malé divadlo velkých zázraků, to je Černé divadlo Jiřího Srnce, o kterém dnes mluvíme na Dvojce Českého rozhlasu. Slíbili jsme posluchačům, že řekneme, jak se to stalo, že jste se stali slavným divadlem a unikátním projektem československé výroby.
To opět podstatné bylo, že jsme měli velký úspěch v Moskvě a v Kyjevě. Protože nebýt toho, tak by ten směr za režimu, který máme za sebou, se pravděpodobně muselo ubírat jinými a opět bych řekl příznivými cestami, ale toto bylo něco úplně nevídaného, neslýchaného. Byli jsme vybráni. Bylo to 15 let Československa svobodného. Hráli jsme v Moskvě, v Sokolnikách, profesor Svoboda, scenograf, nám udělal, že jsme mohli scenografii udělal tak, že jsme hráli v parku, což bylo nevídané, za bílého dne Černé divadlo. A viděl nás Chruščov, viděl nás Novotný prezident. Až se člověk stydí skoro k tomu ten toho, no,
to byla taková doba.
Taková
prostě.
Doba. Zvláštní, že ty funkce vždycky přivolávají určité vzpomínky, které jsou v příkrém kontrastu, by se dalo říct, ohromně. Vůbec to, co prožíváme i v současné době. Věc Václav, který vlastně začínal, myslím tím ne nynějšího.
Václav Havel.
Ale začínal na Zábradlí.
Jako kulisák.
Jako kulisák. A v té době jsem tam já začínal v divadle na Zábradlí. To byla moje první zaměstnání, se dá říct, jako že jsem chodil do práce. Krásně. Jako setkávat se denně s Vaškem a s Ljubou Hermanovou a s Milanem Vomáčkou, s Láďou Fialkou, s Ivanem Vyskočilem. No to bylo, tam to začalo vlastně. To byla a opět, to byli všichni tvůrčí lidé, teď Ivan do dneška pracuje, myslím tím Vyskočila. A tenhle ten Ivan měl bratrance Jiřího Vyskočila, který byl v té době ekonomem, který měl za manželku Andulku Krajskou, což byla příbuzná Bruno Krajského. Cítíte ty pavoučí nitky, které nás vázaly podivuhodným způsobem dohromady. A Jiří byl i provozním šéfem divadla na Zábradlí ve chvíli, kdy jsme byli v té Moskvě a v Kyjevě. Když jsme se vrátili, byli jsme ještě slavnější, protože Nekrasov o nás psal. Kritika byla úžasná, u Obrazcova jsme byli. A on přijel a říkal, Jirko, pojď se mnou, já budu s tebou dělat 10 let divadlo, když ty budeš mě teď rukou dáním, když mi slíbíš, že to budeš dělat i ty se mnou. Tak jsme si tu ruku podali a řekl, pojď, jdeme, budeme mít několik telefonátů. Já nevěděl, o co se jedná, ale bylo to za hlubokého toho režimu, který jsme byli postiženi. A i to divadlo na Zábradlí začínalo vlastně ne z vůle, anebo z určení, nebo naopak, to vzniklo ze zdola, že jsme chtěli dělat. Teď tam začínal Jiří Vyskočil s Jiřím Šlitrem. Suchý tam
Jiří
začínal. Ne. A bylo to nádherné v tom, že vzal telefon, vytočil číslo a teď on k mému úděsu začal. Tady ministerstvo kultury, soudruhu, prosím tě, já tě tam pošlu 2 lidi. A volal na UVKSČ.
No, to bylo na omdlení.
Já o tom netušil, když začal telefonovat. Za chvilku položil telefon, zasmál se a volal znova na UVKSČ, které předstíral, že volal na ministerstvo kultury. A říká zase, tady ministerstvo kultury, soudruzi, posílám vám tam dva vynikající lidi, kteří měli velký úspěch v Moskvě a v Kyjevě, což byla pravda.
Ale je potřeba jim pomoci, pravděpodobně no, ale, to dal.
A říkal tak a jedem, když položil sluchátko a měli na UVKSČ. Nestraníci.
A to si to neověřovali, jestli skutečně z té kultury někdo
oni,
volal?
Oni to měli ověřené, že jako volá tady z ministerstva kultury někdo.
Ale jakože by volali konkrétně na to ministerstvo kultury, on si to vymyslel vlastně
všechno.
No, on si
to vymyslel.
On zavolal na obě místa
na
vlastně.
Já rozumím, no.
No, ale my jeli, ale i ta cesta tam, jeli jsme ve Škoda Populár, což měl a on měl do té doby, do 48. měl továrnu na zrcadla, což je ovšem Jean Cocteau, že jo, to je nádherný, jako mít továrnu na zrcadla a začít dělat divadlo v divadle na Zábradlí jako ekonom, protože on to byl obchodník, který přežil Terezín. A no, stalo se, že jsme měli tam úspěch, říkali, jo, my o vás víme, soudruzi. A my v podstatě nebyli soudruzi. Ale úspěch jsme měli.
Ale jinak to prostě asi nešlo tehdy.
Nevím, jestli byl druhý soubor, který začínal tak, že by opustil tyto dvě organizace podstatné pro kulturu a měl šanci nebo měl jistotu téměř, aspoň tak jsme byli ujištěni, že vlastně zakládáme divadlo. Že jsme měli statut divadla.
A začali jste jezdit okamžitě do zahraničí? Rozjelo se to v prvém okamžiku všechno?
Ne. To je na to teď ještě čas před písničkou, protože já bych nerad byl příliš vleklý v tom vyprávění, ale stojí to za to. Jiří...
Tak ve stručnosti to ještě přidáme před písničku.
Jiří byl natolik aktivní, že vlastně, když já jsem přece jenom na tu vojnu jít musel, vzdor tomu všemu mému snažení, ty tři školy, jak jsem říkal, udělal to, že on už připravoval situaci, že když jsem se z té vojny vrátil, a to byl armádní umělecký soubor, čili ne vojna, ovšem to být svědkem toho, že někdo nalehne na bodák, skočí zase jiný nováček vojny, se nechá zastřelit při přelézání plotu. A my jsme tam jezdili jako učit ty šílený písničky, že vojáci zpívali Máme ocelové ptáky a jiné hrůzy, a protože to byli letci a teďkon takovýhle věci se děly a tyhle ty kluci a my je to učili zpívat tohle tu šílenost a teďkon na ně křičeli nic proti Slovákům, naopak já tam mám ohromný spolužáky do dneška, nebo nevím, jestli už dneska chybějí těch mých 80. Nicméně se stalo...
Vy jste byl na té vojně, to znamená, že tam došlo k určitému přerušení té kontinuity, nicméně tu jste si nějak odkroutil v nějakém krátkém čase?
3 měsíce tak. Jsem tam.
A potom jste se hned vrátil k Černému divadlu a už to bylo Černé divadlo Jiřího Srdce.
Ano. Vy jste to řekla nádherně, líp to nejde říct, písnička.
Je velkou škodou, že naši posluchači nemohou také sledovat ten rozhovor, který tady probíhá mezi otcem a synem, ale velmi přátelsky samozřejmě. Černé divadlo Jiřího Srdce je pojem, je to fenomén, je to unikátní projekt. Měli jste dva soubory, jeden jezdil do zahraničí, jeden tady hrál, aby teda i český divák, československý divák vás mohl vidět. Ale pak přišel rok 89, já si myslím, že v tom okamžiku se trošku taky změnila situace. Jednak vy jste nikdy neměli stálou scénu, domovskou scénu. No a jednak přišlo takové to období, kdy i leckdo si mohl hrát na divadlo Jiřího Srdce, mohl vás alternovat v vozovkách, tak jaká byla ta druhá etapa vlastně té vaší kariéry?
Dá se říct dokonce chvíle mi velmi nepříjemná, kde zklamali někteří lidé, kteří byli rádi, slibovali, my tady budeme dlouho a já chci dělat u vás nebo u tebe. A to byla doba, která byla docela příjemná, i když už ten začátek nebyl dobrý, protože Pavel Tigrit, který nabídl přátelství v Paříži v době, kdy jsme tam byli dokonce s Carmen Hegerovou, v Olympii jsme hráli a hráli jsme i my Černé divadlo. K mé velké radosti tenkrát byl Kokatrix, šéfem.
Bruno Kokatrix. Já si tyto jméno vybavuji.
No a znáte ho?
No neznám samozřejmě, ale vím, že tehdy právě čeští umělci jeli do pařížské Olympie a byla to unikátní kulturní záležitost.
Nádhera. Nádhera. Svitáček. Ivona přenosila.
Ano, ano, ale to už jsme trošku zase odskočili.
No, to bychom odskočili.
Pane Senče, musíme
ale
zpátky.
Tam jsou věci, které kdyby se vyprávěly někdy, tak je to taková nádhera. Protože to byla Paříž.
Ano.
Valdemar, jo, který je špagety tím způsobem, že to dal na talíř a takhle žíci to do sebe soukali a začínal a on už skončil. A plno příhod, ale to, ano, na co jste se to, prosím vás, stále
no, zatím mám taky i ten dojem, že se trošku v tom začínám ztrácet, ale mluvíme o tom období po roce 89, kdy jste právě mluvil o Pavlu Tigridovi, tak.
Nesmírně sympatický člověk pro mne tenkrát v Paříži, ale tady nás překvapil, protože přede mnou já byl druhý, který byl předmětem vyloučení ze svazku ministerstva kultury a mrzelo mne a dodneška mne to mrzí, že Pavel Tigrid jako prvního vyloučil ze svazku ministerstva kultury Otomara Krejču, mistra svého řemesla, kde my jsme spolu byli v té Jungmannova ulice, ale jak se jmenuje ten dům?
Reduta?
Ne Reduta.
Ne, Adria, Palác Adria. Adria.
Palác Adria.
Ano, Palác
Adria. Kde jsme ve velice přátelském, krásném vztahu. Tam byl také dramaturg pan Kraus, úžasný člověk. Všechno to bylo nádherné a pak najednou přišlo to, že on vycházel od Pavla Tigrida na ministerstvu kultury po já nevím kolika dnech hájení a my jsme byli vlastně první v jeho pracovní době a pan Krejča vycházel ven a já říkám, jak to dopadlo, on říkal, už nemám divadlo. A já tam šel teda svědomím, že také už nebudeme mít divadlo. Protože tam i vznikla situace, o které vůbec mluvím do rozhlasu poprvé. Ale mne se to tak dotklo, že když se ptáte, Táňo, teďkon vy, v době, kdy už opravdu se dá říct, že by to měla být demokracie, tak rád řeknu o jedné situaci, která byla nezapomenutelná. Kdy tam byli tři lidé, byl tam zpěvák, náměstek ministra kultury, máte kom program v televizi. Přítel a zpíval výborně. A byl tam pan Nekolný. A byl tam pochopitelně Pavel Tigrid. Nabídl ruku, podal jsem mu ji, přešel jsem pana Nekolného a podal jsem ruku tomu druhému náměstkovi a tam Pavel Tigrid říká, proč nepodáte ruku mému náměstkovi? Já jsem říkal, v demokratické zemi můžu podávat ruku jenom tomu, komu já chci. A byl jsem velmi rád, že jsem to udělal. A nebudu říkat to, co předcházelo, jaké byly důvody, protože ono to nesouvisí s Černým divadlem, ale hodně to souvisí s tím, že vlastně začala pro nás velice obtížná doba. My jsme byli vyloučeni a byl nám ohodnocen ministerstvem kultury náš majetek na 1 000 000 korun. A já jsem tenkrát panu Nikolnímu, který právě o tom rozhodoval, říkal jsem, prosím vás, co se to odvažujete vůbec říct, když všechno to, co je majetkem našeho divadla, muziku jsem psal já, rekvizity dělali výtvarníci tohoto divadla a to je majetek náš, toho souboru, těch lidí, kteří pracují na tom. Tak takhle byl začátek toho nového režimu. Ale brzy jsme se v tom my zabydleli a jezdili jsme dál s tím souborem, protože do dneška vlastně máme 75 mezinárodních divadelních festivalů.
No já totiž, promiň, že to skáču, ale on totiž u tatínka je taková věc, že on má hrozně vysoko postavenou, jako on má velice silnou morálku a etiku. Jemu některé věci nepřipadají vůbec přípustné, nebo že by vůbec mohly být možné, takže...
A pokud nastanou v životě?
Pokud nastanou, tak je pak rozčarován, že vůbec někteří lidé jsou schopni jednat tak, jak jednají. Například třeba co se týče právě těch jiných černých divadel.
Právě těch, kteří vás kopírují.
Kteří nás kopírují.
A kteří
kopírují.
Vlastně si tam ono to totiž, černé divadlo tam je, píší do názvu svým způsobem.
Tam jde totiž o to, že vlastně no dneska většina z nich začnou říkat o tom, že to bylo ve staré Číně a tak dál a blablabla. Bla, bla. A ono je pravda, že to divadlo v nějaké formě, nebo ten princip toho černé na černém není vidět, tak to existuje od jak živa. I některý hmyz nebo brouci používají tuhle tu techniku, aby nebyly vidět.
Prosím pěkně, hlásím se. Já jsem viděl program o Africe a tam byl chameleon, který měl barevné tělo a on dokázal, když byla zima, se obarvit na černo.
Mohli byste ho angažovat?
Ano. Okamžitě.
No a že vlastně, teď si mě přerušil úplně, já vůbec nevím, o čem jsem mluvil.
Kteří se ohání tím černým divadlem, že kde právě, jsi v Číně a podobně.
Ano, že právě oni si, tam jde o to, že vlastně člověk, nebo ta technika černého divadla, jaký známe dneska, že černý samet vůbec, UV světla, luminescenční barvy, jakým způsobem vůbec jsou postavená světla a tak dále, to používají vlastně všichni stejně. A to vlastně vymyslel tatínek. A ještě k tomu ten název Černé divadlo, to nikdy předtím používáno nebylo. A vlastně v anglické verzi Black Light Theater, to začalo úplně, vlastně dneska nikdo neví, jak to začalo, kromě našeho divadla, kromě tatínka, kdy v New Yorku, když si mysleli, že to je divadlo černochů a říkalo se tomu Black Theater. A tam tomu přidali to light z toho důvodu,
že aby bylo světla.
Že to je vlastně a dneska už to tak zlidovělo ten název, nebo ne zlidovělo, ale vlastně používá se vlastně termín black light už i pro UV světlo jako takové. No a já říkám častokrát, když jsme na zájezdu, že vlastně není možné, když jste skutečný umělec, tak nikdy nepoužijete ideu nebo nápad někoho jiného. Budete se snažit odlišit, budete se snažit být originální i co se týče názvu. A tohle to vlastně je něco, co dokládá ten vůbec jako důvod, proč, nebo ten smysl, proč to oni činí.
Sami to nevymysleli.
Ne, že nejde o umění úplně. Jo, takhle bych to řekl.
Černé divadlo Jiřího Srnce procestovalo za ty roky, dlouhé roky, celý svět. Které turné třeba bylo pro vás nějakým způsobem mimořádné?
No já velice rád vzpomínám na turné, které pro nás bylo vlastně ve velice obtížném roku, v roce 2009, a vzniklo zcela nečekaně, rychle a zapsalo se nám všem do paměti, řekl bych, hlubokou stopou. A to bylo turné v Argentině, kdy jsme vlastně procestovali v autobusu, který měl postele a vlastně jsme tam, dá se říct, i tak trochu bydleli. Tak jsme procestovali 48 měst argentinských a já bych řekl, že to je asi turné, které vůbec jako je pro českou skupinu, pro české divadlo nebo vůbec i umělce asi nejdelší nebo nejvíce měst navštíven v jednom turné, v jednom státě takhle v Argentině. A tam se nám stalo vlastně, já pochybuji, že nám se to podaří zopakovat, protože to bylo, tam bylo 200 lidí v produkci vlastně dělalo jenom tenkrát v té Argentině. A bylo to vlastně zajímavé tím, že my jsme navštěvovali opravdu velice malá města. Byli jsme vlastně od vodopádu Iguazu až po Ushuaia dole na jihu. A bylo to specifické v tom, nebo já na to vzpomínal rád taky z toho důvodu, že oni se nás vlastně ptali, z jakého důvodu, nebo jak to je v Čechách, jak to funguje tady u nás. A my hrajeme vlastně v Redutě na Národní třídě, což vlastně sledujte naše webové stránky, protože všechno může být jinak. Od tohoto roku uvidíme.
Že se přesunete do jiných prostor.
Možná ano, my k tomu taky chystáme takové turné, říkáme tomu 50+1. A je to vlastně k oslavě 50 let Černého divadla, kdybychom rádi navštívili 50 českých měst. A vlastně i tohleto vzniklo z popudu té Argentiny, kdy vlastně oni se nás ptali, a jak to je v České republice a jezdíte tam také zájezdy a my vlastně nejezdíme. A v tu chvíli já jsem si říkal, proč vlastně nejezdíme ty zájezdy po České republice, proč se trošku nepřiblíží zase našemu divákovi, když jezdíme po světě v malých městech, nejenom ve velkých divadlech. No a tak se nám podařilo nějak tak trochu zorganizovat turné, rádi bychom navštívili těch 50 českých měst a to plus jedna je vlastně ten nový prostor v Praze. A už máme potvrzených, dá se říct, okolo 20 měst.
Která to budou?
Co vám mohu říct a co teda mám i sebou, tak je, že 18.1. budeme hrát v Trutnově, 19.1. v Ústí nad Orlicí, 12.2. Mělník, 3.4. Nymburk, 27.4. Hořovice, 13.9. Sokolov, 24.10. Jindřichův Hradec a 25.10. Tábor. Je jich tam mnohem víc, ale tam ještě nejsou daná data, takže nerad bych dopředu říkal, když ještě nevím, jestli tam budeme na jaře nebo až na podzim.
Máte z čeho vybírat, to je jisté. Tak co jste si vymysleli, nebo co jste vybrali z vašeho repertoáru právě pro ta zájezdová představení?
Ono právě to představení toho nejlepší z Černého divadla, ty scénky, ono je velice vděčné. Je to vlastně představení, které pochopí, dá se říct, úplně každý. Je to pro celou rodinu a my tím, že to jsme zvyklí vlastně ve světě hrát i pro různá náboženství. Ono tohle to není úplně jednoduché třeba řešit v arabských státech, co všechno může být odhaleno a tak. Takže vlastně i co se týče tohodle tohoto představení splňuje ty podmínky vlastně, že to opravdu pochopí od dětí až po dospělé, každý si v tom najde něco. Takže pojedeme s tímhle tím představením, je to pro nás i nejméně náročné vlastně na stavbu. Ta stavba nám trvá zhruba 2 až 3 hodiny, což u jiných představení může třeba trvat i 5 hodin.
Víte, co je zvláštní, že vás možná objeví český divák, protože vy právě tím, že jste hodně času trávili v zahraničí a hráli jste v Praze, třeba na jednom jediném místě, tím, že jedete ven za divákem, tak vás teď možná český národ objeví.
My v to tak trochu doufáme a to si od toho turné vlastně i slibujeme.
Budete také jezdit vy, jako senior vlastně divadla?
Určitě na některé zájezdy rád, protože české publikum vždycky pro nás bylo velice dobré, krásné.
Jak máte rozdělené role teď ve vašem divadle? Kdo teď je, kdo vlastně vůbec u vás hraje? Kolik máte herců? Jak velký je ten váš umělecký ansámbl?
No, ono se to velice těžko říká tohleto, protože my máme alternace na jednotlivé role. Na některé role jsou i 3 alternace s tím, že vlastně máme nazkoušené představení Létající velociped a to zase nemůžeme hrát tady v Praze. Takže na to se sestavuje soubor vždycky na zájezd. A já bych řekl, že dohromady se tam točí okolo takových 40 lidí. Řekl bych. Ale opravdu to je velice odhadem.
Tak máme se na co těšit pro tento rok. Rok 2012 je pro vás takým průbířským kamenem právě to, jak vás přijmou diváci.
Já bych řekl, že tento rok je pro nás opravdu asi, nevím, samozřejmě zatínek za těch 50 let nebo 51 let, tam bylo určitě mnoho ještě zlomovějších roků, ale řekl bych, že z mého pohledu je tento rok pro nás nejzlomovější zatím v dosavadní historii divadla, které jsem já přítomen.
Tak, no diváci se trošku zlobí, že hrajeme písničky, že vás nenecháme, pane Srnče, více mluvit, tak je to nastavené, to naše dnešní vysílání, že se hraje a mluví, že se to zkrátka dobře střídá, tak někdy příště vás tu ráda opět přivítám na Dvojce Českého rozhlasu. Děkuji moc krát za návštěvu.
Těším se, na shledanou.
A s posluchači se také loučí Stáňa Lekešová. Hezký víkend přeji.